ክልቲኦም ፕረዚደንታዊ ሕፅያት ንመረፅቲ መፃርርቶም እንተተመሪፁ ጥፋኣት እዩ ክሳዕበና እናበል እዮም ዝነግርዎም። ትራምፕ ባይደን ነዚ ሃገር እዚኣ የዕንዋ ኣሎ ይብሉ።
Inflation is raging, crime is out of control.
ዝቕባበ ይንህራሎ ገበን ልዕሊ ቁፅፅር ኮይኑ ኤውሮጳ ኣብ ቅለውላው ጥሒላ ማእከላይ ምብራቕ ይባራዕ ኣሎ። ኢራን ትግብል ኣላ፣ ቻይና ትምርሽ ኣላ። እዚ ዝሓምቐ ፕረዚደንት እዚ ድማ ናብ ሳልሳይ ውግእ ዓለም የጥሕለና ኣሎ።
ባይደን ብወገኖም ትራምፕ ነዚ ሃገር እዚኣ ንድሕሪት ክመልሳ እዩ ኢሎም ይነቕፉ።
All progress, all freedom, all opportunities at risk.
ኩሉ ዓይነት ምዕባለ፣ ኩሉ ናጽነትን ኩሎም ዕድላትን ኣብ ሓደጋ ወዲቖም ኣለዉ። ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ህዝቢ ነቲ ንሱ ኣብ ስልጣን ኣብ ጸናሓሉ እዋን ዝነበረ ጸልማትን ዕረፍቲ ዘይህብን ኩነታት ንኽርስዖ እዩ ዝፍትን ዘሎ። ኣይንርስዖን ኢና።
ናይ ሎም ዘበን ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣዝዩ ዝተቐራረበ ስለ ዝኾነ ናይ ሎም ይክት ኣገዳሲ እዩ ዝብሉ ተንተንቲ ብወገኖም ሕፅያት ዕድላትን ሓደጋታትን ኣብ ቅድሚኦም ኣሎ ይብሉ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሰሜናዊ ምብራቕ ይምህር ዝነበረ ኣላን ሽሮይደር ከምዚ ይበል።
ከምዚ መስለኒ ኣብ ልዕሊ ክልቲኦም ሕፅያት ተመሳሳሊ ፀቕጢ ክፈጥር እዩ። ናይ ሎም ክትዕ ንክልቲኦም ዕድላትን ሓደጋታትን ኣለዎ እዩ።
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፔንስልቨንያ ትነጥፍ ካትሊን ሆል ጀምስን ብወገና
So the public is more knowledgeable about both of these candidates.
ስለዚ ህዝቢ ብዛዕባዞም ሕፅያት ከመጣን ውልቀ ሰባት ኣፍልጦ ኣለዎ። ባህሪኦም፣ ልምዶም፣ ኣተሓሳስቦኦም፣ ድሌቶም ይፈልጦ እዩ። ሎም ዘበን ግና ብምኽንያት ዕድሚኦም ንምዃኑ ንኣሜሪካ ንምምራሕ ዘኽእል ኣእምራዊ ምቅርራብ ኣለዎም እንተኾይኑ ንምፍላጥ ድሌት ኣሎ እዩ።
ተንታኒ ፖለቲካ ብሬት ኦዶነል
You've got to drive a message consistently across the debate.
ኣብ ምሉእ ክትዕ መልእኽትኻ ክተሕልፍ ኣለካ። ግን ኣብ እዋን እቲ ክትዕ ገለ እዋናት ንድሙቓት ነገራት ንኽትዛረብ ትኹረት ምግባር ግድን እዩ። ሽዑኡ ሚድያታት ኣቓልቦ ይገብራልካ፣ ከምኡ ብምግባር ድማ ብንፅፅር ብልጫ ትረክብ።
እዚ ናይ ሎሚ ሓሙስ ፕረዚደንታዊ ክትዕ ትራምፕን ባይደንን ብፓርቲኦም ብወግዒ ኣብ ዘይተመረፅሉ እዋን ኣቐዲሙ ዝሳለጥ ዘሎ መባእታዊ ክትዕ እዩ። ክልቲኦም ሕፅያት ዝገብርዎ መኽፈቲ መደረ ኣይክህሉን፣ ከምኡ ውን ክልቲኦም ሕፅያት ንክዛረቡ ተርኦም ክሳብ ዘይኮነ ማይክሮፎኖም ክዕፆ እዩ።